Tapi apa benar cinta benar-benar bisa membuat orang menjadi sebegitu berkabutnya sampai ada beberapa kasus orang rela memaafkan pasangannya yang sudah melukai bahkan sampai fisik dan mentalnya berkali-kali.
Kalau ngomongin cinta, harusnya kan cinta indah ya.
Kayak dia bakal minta maaf, udah gitu memohon, kayak seakan-akan si orang yang iya si orang ini tidak akan melakukan lagi.
Ya bayangin aja kayak suruh menceritakan berulang kali hal yang membuat kita tidak nyaman, rasanya gimana?
Boleh gak bro? Gak boleh ya? Oke lah. Nah ini yang menarik tadi kan juga akhirnya banyak-banyak respon dari perselingkuhan dan kekerasan ini adalah yang berani bicara adalah para perempuan.
Oke. Okay.
Oke, yang merasa ketakutan adalah para perempuan. Bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan kami? Pelaku-pelaku. Ya, oknum-oknum potensial-potensial pelaku seperti kami ini.
Laki-laki
gitu. Gimana?
Sebenarnya kalau ngomongin korban kekerasan itu bisa perempuan, bisa laki-laki.
Ini menarik, oke.
Bisa perempuan, bisa laki-laki. Tapi mungkin memang secara prevalensi itu lebih tinggi perempuan.
Oke.
Dibandingkan laki-laki gitu. Yeah. Kenapa? Ya mungkin kalau perempuan tuh kan lebih verbal, lebih emosi ya. Jadi lebih, kemudian lebih bisa menyampaikan gitu kan. Nah, laki-laki ya juga ada yang... Yang jadi korban kekerasan ya juga ada, bukan gak ada, bukan pasti wanita, laki-laki tuh juga bisa jadi korban gitu. Tapi mungkin kalau di prevalensinya kok lebih kecil. Ya kan ada banyak hal ya kalau ngomongin seperti ini, ya mungkin juga yang laki-laki tidak melapor gitu. Misalnya tidak melapor atau tidak aware bahwa dia adalah korban kekerasan.
Oh iya benar,
bisa juga jadi. Kayak gitu. Atau bisa jadi dia korban kekerasan, dia keluar dari hubungan tersebut, tapi dia malu ngaku kalau dia merupakan korban. Karena kan kalau laki-laki kuat,
iya.
Kok disakiti kan malu kalau...
Terus sesama lelaki kadang-kadang emang bangsat gitu kan, kayak... Wuh, cupu! Gitu. Iya kan? Iya gak? Kenapa sih? Iya kan? Oke. Iya menarik. Oke. Jadi banyak banget faktornya kenapa laki-laki yang mengalami kekerasan, ataupun... yang diselingkuhi tidak ngomong. Oke, dan rata-rata gengsi.
Malu, gengsi. Malu, dan bisa juga pakai yang tadi, yang tadi kita udah bahas, bahwa ya laki-laki di hubungan powernya lebih kuat. Jadi memang perempuan yang powernya lebih rendah, kemudian jadinya ya? Lebih kerentanan jadi korbannya lebih gitu kan. Bisa juga kayak gitu.
Tapi ini Mas boleh, mana tahu ada... insider info gitu ya, berapa persen sih laporan yang masuk soal kekerasan ini, perempuan berapa persen, laki-laki berapa persen, pengen tahu aja perbandingannya, mungkin jauh sekali gitu.
Mungkin kalau misalnya perempuan bisa 70%, laki-laki 50%.
Wow, gak beda jauh ya maksudnya, kirain kayak 70%, 20%.
10%,
enggak. Oh gitu ya.
Karena kan kekerasan tuh bentuknya banyak ya.
Apa aja sih?
Kayak ada fisik. Kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik ya pasti ya yang kayak misalnya menampar, memukul.
Melempar,
mendorong, seperti itu. Yang pasti korbannya kesakitan gitu kan. Kemudian bisa juga luka gitu. Kemudian ada lagi kekerasan psikis.
Psikis
seperti kayak dihina. Kemudian kayak dijelek-jelekan gitu kan. Kemudian bikin korbannya kemudian misalnya sampai pada kondisi jadi depresi misalnya.
Roasting juga termasuk kan di sini?
Ya tergantung ya kayak gimana dulu.
Oh tergantung, ya. Oh iya iya. Kirain termasuk gitu. Terus?
Psikis, tadi fisik, psikis.
Fisik.
Kemudian seksual.
Seksual, oke. Okay.
Seksual. Kan kalau seks, hubungan seks itu kan harus konsen ya. Berdua sama-sama mau, sama-sama setuju.
Oh, sorry. Di kepala gue, hubungan seks harus konsen ya. Oke, saya konsentrasi.
Konsen, sorry. Fokus gitu, yeah. Konsen. Maksudnya sama-sama setuju.
Sama-sama setuju,
gitu,
oke.
Bukan dipaksa gitu kan.
Dengan alasan apapun ya, oke.
Bukan dipaksa gitu, tapi atas kemauan bersama gitu kan. Yeah. Kemudian yang terakhir, kekerasan yang... sifatnya lebih kayak ekonomi ya, kayak penelantaran.
Wow, itu juga kekerasan?
Itu juga kekerasan.
Wow.
penelantaran secara ekonomi itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
Penelantaran secara ekonomi itu terjadi cuma boleh di, sorry bukan boleh, cuma bisa di rumah tangga dong.
Ini kan kita lagi ngomongin kekerasan dalam rumah tangga.
Enggak, soalnya kan tadi kan sempat mengeneral tuh kekerasannya bisa terjadi di mana aja kan, yang tadi kan kayak seksual, fisik, itu kan bisa di hubungan yang belum rumah tangga kan.
Kalau di KDRT kalo, 4 hal ini.
Kalau KDRT 4 hal ini ya, ekonomi ya. Jadi kalau yang pacaran ditelantarkan secara ekonomi, itu tidak termasuk kekerasan. Ya, jangan kayak...
Ini pasalnya untuk KDRT ya.
Ini KDRT ya, ya jangan kalau pacaran kayak, oh aku kok gak pernah ditraktir, kamu kekerasan ekonomi, salah. Belum ya, oke. Nah ini kita bacain dulu doa nih untuk orang-orang. Oh enggak deh. Kita bacain dulu selintas kata bermakna. Ini perihal bahagia dan sedih sebenarnya adalah pilihan. Sebab rasa hadir karena diciptakan. Ini CX OLED emang pujangga-pujangganya banyak nih ya. Rasa itu diciptakan. Tapi gimana caranya menurut psikolog nih, secara jeroan manusia nih ya Nimas ya. Membalik sebuah rasa yang udah lama ada. Contohnya. Attachment, ya kan? Kita tuh seakan-akan tidak bisa hidup tanpa dia. Padahal mah pas tidak ada dia ya kita hidup aja gitu kan. Itu gimana cara ngebalik posisi itu sih? Ngebalik yang tadinya sedih terus jadi seneng dengan bener-bener bukan seneng, bukan fun tapi joy.
Sebenarnya kalau kayak gitu kan proses ya. Sebenarnya kalau kita ngerasa sedih itu kan nggak apa-apa. Kita ngerasa marah tuh nggak apa-apa. Justru kalau misalnya kayak situasinya menyedihkan, terus kita senang terus, oh tanda tanya, loh kok kamu kok nggak sedih? Memang kan kita kan sebagai manusia punya emosi kan banyak ya. Bisa marah, bisa sedih, bisa senang. Dan kalau sedih dan marah tuh nggak apa-apa sih. Cuman ya gimana dulu sedihnya, marahnya gitu.
Outputnya gimana gitu ya?
Misalnya kita marah tapi masih okay, gitu, masih dalam taraf yang bisa diterima. Misalnya kita nggak menyakiti orang lain, nggak menyakiti diri sendiri, ya nggak apa-apa gitu. Wajar kita merasa marah, sedih juga nggak apa-apa. Misalnya kayak sedih kemudian kita nangis ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak satu bulan nangis setiap hari kan, kamu kenapa? Gitu.
Oke, barusan gue. Maaf ya, satu bulan nangis terus, pernah lagi. Aku pernah loh, nangis satu bulan. Diputusin, ada yang pernah gak teman lintas makna? Coba tulis di bawah, ya,
ada
di kolom
apa?
Komentar. Hah? Diputusin.
Tapi waktu itu gimana ceritanya? Dari nangis sebulan, terus bisa gak nangis lagi?
Pas gue ini lintas teman lintas makna, pas aku mulai menyadari, Mas, itu mungkin beberapa tahun setelah kejadian itu ya, ternyata yang tadi itu, aku tidak bisa membalik perasaanku. Aku seakan-akan, aku tidak bisa hidup, misalnya gitu. Terus ada untung rugi.
Tapi
kita udah menjalankan semua ini, kenapa?
Itu kan pada saat awal putus gitu kan. Kemudian kan pasti habis itu berproses, sampai akhirnya bisa.
Yeah.
Ya begitu juga, memang... Mungkin gak kayak magic ya.
Gak instan.
Okay. Memang gak instan. Memang ada prosesnya dan itu gak apa-apa sih.
Proses itu wajar ya. Maksudnya begitu gak enak ya harus gak enak. Karena itu ya refleksnya gitu kan.
Iya.
Okay,
asalkan gak berlebih. Kayak misalnya kayak tadi aku bilang. Sedih ya boleh, marah ya boleh gitu. Cuman ya lihat gimana. Gitu, kalau sampai sedih nggak makan, nggak minum, di kamar terus berhari-hari kan mengkhawatirkan juga. Pasti yang serumah juga, dia kenapa ya gitu, pasti kan khawatir gitu ya, paling yang seperti itu sih. Tapi kalau misalnya ngerasa sedih ya wajar, ngerasa kecewa wajar.
Iya, karena rasa itu ya ada gitu. Yang mesti ditanda-tanyai adalah saat kamu tidak bisa merasakan apa-apa itu juga berbahaya tuh ya. Sampai harus mencari rasa-rasa yang euforia gitu rasanya. Nah ini dengan mengenali potensi-potensi seperti itu, motif atau latar belakang seorang melakukan KDRT itu bisa dipaparkan nggak nih Mas? Motif-motifnya biasanya apa aja?
Ya tadi kan kita udah bahas kayak misalnya mungkin regulasi emosi kurang baik, kontrol dirinya kurang baik. Kemudian juga mungkin konflik yang tidak selesai-selesai gitu, walaupun dalam apapun motifnya ya kekerasan tidak bisa dibenarkan.
Iya sih.
Gitu.
Ngomongin soal motif ya.
Iya.
Seberapa besar pengaruhnya kepada pribadi seseorang terlepas dari gender ya. Mau perempuan mau laki-laki. Perihal inner child dan upbringing sih terhadap.
Apaan tuh upbringing?
Sadar atau tidak sadar seseorang melakukan KDRT.
Nih mas, hubungan antara pelaku kekerasan dengan problem-problem yang belum selesai, soalnya tadi ada inner child-nya gimana, terus upbringing apa sih upbringing?
Pola asuh.
Oh, pola asuh, oke. Okay.
Misalnya dari pola asuh, kemudian sering sekarang kita dengar kak trauma inner child gitu kan, sering kan dibahas di mana-mana. Tapi kalau
gerbos inner child lu tuh pengen mandi bola. Gue ketawa gara-gara Twitter itu, sumpah.
Tapi kalau misalnya ngomongin kekerasan gitu, gimana kalau misalnya pelaku kekerasannya ini juga korban yang korban dulunya
ya,
gitu.
Ya.
Ya kalau misalnya karena ini kita lagi ngomongin kasus kekerasan KDRT lah, kita spesifikin KDRT.
Ya.
KDRT di Indonesia dibawa ke pengadilan.
Oke.
Pasalnya apa? Pasal pidana. Kemudian dari hakim biasanya dijatuhi hukuman apa?
Penjara.
Bukan ke rumah sakit jiwa kan? Bukan ke rumah sakit jiwa. Artinya apa? Kalau misalnya hukumannya penjara, berarti hakim memutuskan bahwa dia bersalah dan dia melakukannya dalam sadar.
Oke.
Dalam kondisi sadar.
Oke.
Gitu. Jadi kalau memang bukannya tidak berempati bahwa dia korban ya, tapi karena kekerasan ini kan tidak dibenarkan.
Yeah.
Kalau misalnya kita merasa bahwa sepertinya ada yang belum beres nih dengan diriku, karena aku dulu misalnya aku juga pernah mengalami kekerasan, aku kayaknya dalam menghadapi masalah aku kok kasar ya gitu. Mungkin lebih baik get help duluan, cari penyelesaian gitu, dibandingkan kemudian jadi melakukan kekerasan ke orang lain. Karena bagaimanapun ya kekerasan ini tidak dapat dibenarkan, kita selalu punya pilihan untuk
tidak melakukan
gitu. Ada misalnya terus kemudian kalau misalnya dibilang gimana kalau misalnya pelakunya gangguan mental. Nah, ngomongin gangguan mental ini juga agak susah ya, karena gangguan mental tuh yang mana dulu? Ada 200-an. Ada banyak banget gangguan.
200.
Kalau mau lihat apa manualnya gitu ya yang dipakai buat ngediagnosis, ada namanya DSM. Lihat ya ada berapa. Itu tuh banyak banget.
Ada 200
lebih, banyak.
Yang disebut di sosmed itu aja kayaknya. Berarti jangan-jangan self-diagnose ya.
Ada
mendingan
banyak.
Jangan self-diagnose kan.
Jangan.
Oke.
Jadi ada banyak. Terus ngomongin gangguan mental yang mana dulu. Apakah pasti orang yang pelaku tuh gangguan mental? Ya tidak tahu. Yang mana gangguan mentalnya gitu.
Jadi benar-benar gak boleh self-diagnose, gak boleh generalisir. Karena setiap individu ya spesifik ya.
Iya, tapi kalau misalnya kita ngomongin gangguan mental, ya baiknya ke ahli gitu.
Ke ahli,
karena itu tadi ada banyak banget gitu. Terus kemudian kalau misalnya dibilang, kalau misalnya orang dengan kelainan jiwa, gangguan mental gitu, itu kan bisa bebas dari hukum. Ya tapi kan dilihat juga gangguan mentalnya yang mana, yang tadi aku bilang. Gitu sih.
Jadi menjawab nggak Pak Ari soal masalah inner child dan pola asuh?
Menjawab sih.
Iya. Kalau cukup berarti ada yang nggak cukup tuh, apa ya? Oh cukup.
Iya, berarti memang banyak faktor di masa lalu yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk memulai apa yang baru.
Iya, beban kita yang naruh lah, masa kita suruh orang lain yang naruhin?
Karena kalau misalnya kayak kita punya hubungan tuh kan kayak kita dan pasangan.
Iya.
Kayak aku mungkin bawa koper dari masa laluku banyak, pasanganku bawa koper dari masa lalu banyak. Terus kita ketemu, ya kalau salah satu ada yang kayak keluhannya udah dari lama kan bisa jadi ganggu dinamika berdua sih. Gitu.
Iya. Itu ya emang harmoni itu yang emang harus dilatih terus ya nih mas ya. Menarik nih. Ini ada juga yang menarik dari Selintas Kata Bermakna dari tim CXO Lab. Cinta itu selalu berkonotasi baik dan membuat kita bahagia. Tapi kenapa ada cinta yang justru saling menyakiti satu sama lain? Tanyakanlah pada rumput yang bergoyang. Berarti dari secara banyak kasus KDRT yang terjadi, biasanya para korban itu percaya kalau pelakunya itu bisa berubah, seperti yang tadi Nimas bilang. Walaupun mereka sudah berulang kali melakukan tindak kekerasan itu. Nah, sekali lagi tolong ditebelin ini Mas nih, mengapa korban KDRT, kenapa korban KDRT cenderung percaya bahwa pelakunya bisa berubah? Apa karena honeymoon?
Satu, tadi ini KDRT rumah tangga, itu iya, pasangannya. Itu kan pasangan ya, pasangan gitu kan, pasti ada, ya namanya pasangan kan kita tuh kayak apa ya, pengen terus, apalagi hubungan rumah tangga, pasti kan pengennya bisa sama-sama terus, kayak gitu kan. Terus habis itu yang kayak tadi aku bilang, setelah kekerasan mungkin ada fase honeymoon. Dimana dia kayak kekerasan, kemudian fase honeymoon berbaikan, kemudian indah lagi, kemudian nanti kekerasan lagi. Jadi pada saat fase honeymoon jadi kayak merasa, oh bisa berubah. Gitu.
Sampai akhirnya mentok nanti ya.
Dan kemudian kekerasannya terulang lagi, terus yang kayak tadi aku bilang, ya mungkin sebelumnya kekerasannya gak berat.
Iya, escalate gitu ya. Wow. Ini rumah yang kokoh, menurut Selintas Kata Bermakna, dibangun dengan perhitungan yang matang. Begitu pula rumah tangga yang semestinya dibangun dengan kesiapan, bukan perlombaan siapa yang paling duluan. Gimana nih Pak Ari maksudnya nih Pak Ari? Siapa yang duluan apa?
Lomba-lomba untuk mempunyai anak yang lucu, rumah yang estetik, rumah tangga yang bisa diposting setiap hari.
Kayak kalau belum nikah tuh jadi masalah gitu loh kan kadang. Kayak,
iya sih.
Kok teman-teman gue udah nikah, gue belum. Betul. Gitu. Iya. Padahal.
Padahal bisa foya-foya kamu. Nah biasanya seseorang yang berada di luar hubungan bisa melihat kalau apa yang terjadi adalah tindakan KDRT. Tapi dari sisi korban atau mungkin bahkan dari sisi pelaku, gak pernah bisa lihat dan sadar kalau itu sudah bukan hal yang wajar. Mengapa para korban KDRT baru berani melaporkan setelah terjadi kekerasan secara berulang-ulang? Apakah berhubungan lagi dengan toleransi masing-masing? Atau ada hal lain yang pernah kamu temuin nih Mas?
Yang kayak tadi aku bilang, ngomongin kayak gini ini kan banyak faktor. Bisa karena moralitas orangnya gitu, bisa karena toleransinya, bisa juga kalau misalnya tadi kenapa sih sampai berulang dulu baru kemudian melapor, karena kan yang kayak tadi mungkin awalnya kekerasannya tuh
kecil
okay. Sudah kekerasan gitu tapi kemudian ah ya sudah gitu, kemudian kekerasan lagi tengah, terus kemudian kekerasan lagi sampai akhirnya pada saat melapor itu misalnya mohon maaf udah lebam, udah pada tingkat yang lebih parah lagi gitu sih. Jadi kemudian itu kan udah keberapa kali mungkin.
Itu ya, maksudnya ya emang kenapa berulang ya? Karena mungkin yang dulu nggak terlalu terasa ya. Oke, yang awal-awal gitu katakanlah ya. Oke. Itu menarik sih. Nah ini juga ada Selintas Kata Bermakna lagi nih Mas dan juga teman Lintas Makna. Cinta jangan digenggam erat seperti tali. Lambat laun akan menjerat dan menyakiti secara perlahan. Nggak tepat ekspresinya, sorry. Dan cinta harus digenggam dengan kepercayaan, pengertian, dan diselimuti kasih dan sayang. Manusia pada dasarnya tidak sempurna, kekurangan adalah pelengkapnya. Cinta yang menyempurnakannya. Pak Ari ini maksudnya nih. Jadi, catatan penting apa yang bisa kita compile hari ini dari seorang Nima soal KDRT?
Kalau aku ngomongin dari hari ini kayak penutup aja kali dari aku ya. Penutupnya adalah cinta itu kan harusnya indah tadi. Tapi gimana kita, kita bisa merasakannya ya tergantung dari individunya. Bisa jadi indah, bisa jadi nggak indah. Sangat tergantung dari kitanya. Makanya yuk jadi pribadi yang sehat mental supaya kita bisa mendapatkan cinta yang bahagia. Dan kita juga bisa enjoy ngejalaninnya.
Ih menarik.
Oh dan pastinya satu lagi, ngomongin tentang kekerasan, jangan sampai kita jadi korban, tapi jangan sampai juga kita jadi pelaku.
Iya benar. Karena dengan kekuatan yang besar itu, kalau kamu menyakiti berarti kekuatan kamu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Karena puncak dari kekerasan sebenarnya adalah kelembutan. Percayalah. Bener loh, maksudnya saat coba lihat orang bela diri, ada yang petatang petenteng? Gak ada. semuanya tenang, lembut. Begitu dipaksa keluar, baru keluar. Orang kaya beneran, jangan OKB ya. Orang kaya lama. Pamer? Tidak. Iya kan? Jadi puncak dari semuanya adalah kelembutan. Saya masih belajar buat lembut. Nah ya, kalau dari gue, menurut gue nih teman lintas makna, cinta tuh adalah benda eksternal sih kalau gue. Dan dia tuh, kalau di imajinasi gue ya, di kepala gue, cinta tuh kayak tanaman. Kalau lu nanamnya benar, dari awal prosesnya benar, nanti tumbuhnya benar. Kalau di tengah-tengah ada salah, ya udah dibenerin gitu. Kalau gue sih gitu ya. Tapi tahu apa sih Danang soal cinta? Baru menikah berapa lama? Tapi ya itulah yang saya pelajari ya. Dan Nimas yang lebih konkret ya, yang tadi sudah disampaikan, semoga bisa memberikan sesuatu untuk kalian yang ada di rumah. Dan ini ada terakhir dari Selintas Kata Bermakna lagi. Rumah yang harusnya menjadi tempat ternyaman terkadang malah menjadi ancaman. Nah ini kalau udah perihal kekerasan, baik itu fisik, verbal, ataupun apapun yang bentuknya kekerasan, ada baiknya untuk segera ditindaklanjuti dengan tidak hanya diam, dan segera melakukan sesuatu. Karena sakit kalau didiemin lama-lama jadi borok, careful. Sebuah hubungan itu baiknya ya saling mengasihi satu sama lain, bukan untuk saling menyakiti. Dan kalau kamu emang butuh bantuan nih, teman lintas makna, jangan ragu, jangan malu. Apapun gender lo ya, perempuan, terutama yang laki-laki, bukan berarti lo lemah, bukan. Karena lo, katakanlah lo lebih kuat gitu secara fisik, ya lo kan gak mau ngebales mukul juga gitu kan. Jadi lebih baik cari bantuan. Dan kalau misalnya mau cari bantuan yang mungkin bisa mengerti lo dengan umur yang tidak jauh, bisa langsung ke Nimas gitu. Karena kan biasanya yang nonton Lintas Makna muda-muda nih Mas.
Okay.
Gitu, dengan problem-problem yang kita nggak tahu ada apa, dan perjuangan-perjuangan yang kita di sini yang ada di studio nggak tahu ada apa. Jadi bisa kontak Nimas untuk bisa datang ke ininya, ke kliniknya gitu, karena di sana banyak teman-teman Nimas yang juga siap membantu lo. Gitu, oke? Okay? Nah, buat teman Lintas Makna yang juga punya cerita lainnya yang ingin dibagikan dengan kami, boleh banget kamu ceritain di kolom komentar. Ini ceritanya tentang kehidupan ya, bukan tiba-tiba, kak aku punya cerita tolong dipublikkan, aku pengen punya cerita tentang alien yang super kuat dan dia ingin, bukan cerita seperti itu. Ini cerita tentang hidupmu ya, pengen dibahas apa silakan di kolom komentar. Nah kalau kamu butuh ruang lebih personal, kamu juga bisa DM ke @lintasmakna, siapa tahu nantinya bisa duduk di sini ngobrol bareng. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kami di @lintasmakna dan Twitter @lintasmakna_cxo. Oke, dan saksikan terus Lintas Makna setiap hari Selasa jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lupa untuk mendengarkan audionya juga ada di Spotify dan Apple Podcast. Semoga kami bisa jadi teman yang selalu ada untuk kamu, menemani kamu berbagi cerita, menjalani perjuanganmu. Karena setiap orang punya sudut pandang dan jalan ceritanya masing-masing. Saya Danang Mami.
Saya Nimas.
Kalau begitu sampai ketemu lagi di Lintas Makna.